Verkefni 1. Finni mosa og taki lítið sýnishorn með í skólan til að skoða í víðsjá. Mosar eru oft mjög fallegir og fínlegir. Athugið hvort þið geti fundið mosa með gróhirslu. Hvað er stór hluti mosans grænn? Er það misjæmt eftir tegundum? Sjáuði ræklinga. Sjáuði blöð. 2. Finni stað þar sem mosi er áberandi. Merkið lítið svæði, 15 sinnum 15 cm, sem ykkur þykir sérstaklega fallegt, fjölbreytt eða sérstakt, með ramma eða bandi. Taki mynd af því. Hvað sjáu þið margar ólíkar gerðir mosa á svæðinu? Skoðið svæðin hvert hjá öðru. 3. Ef ykkur vantar stað til að setjast á út í náttúrunni, er ekki endilega gott að velja sér mosavaxinn stað, þó hann sé mjúkur. Hvers vegna? 4. Á vefnum Flóra Íslands, floraislands.is, er greint frá og sýndar myndir á mörgum mosum. Smellið á nokkra og sjáið hvað þeir eru fjölbreyttir.